ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับยอดเสียชีวิตจากอาคารถล่มในฟลอริดาเพิ่มเป็น5รายอีก156รายยังไม่ทราบชะตากรรมชาวฟิลิปปินส์แห่ร่วมพิธีศพอดีตประธานาธิบดีเบนิโนอาคิโนผู้ท้าทายอำนาจจริงทรัมป์กลับมาแล้วเริ่มหาเสียงที่โอไฮโอหวังดันรีพับลิกันยึดคองเกรสคืนปีหน้าหลายประเทศสั่งล็อกดาวน์เพิ่มหลังสายพันธุ์เดลต้าระบาดลุกลามนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่สื่อเกาหลีเหนือยอมรับคิมจองอึนน้ำหนักลดท่ามกลางการคาดการเรื่องสุขภาพของท่านผู้นำมหาวิทยาลัยในสหรัฐมั่นใจรับนักศึกษาต่างชาติกลับมาเรียนได้หลังผู้ติดเชื้อโควิดลดลงส่งท้ายวันนี้นะครับ Resource World Las Vegas น้องใหม่รายล่าสุดของนครลาสเวกัสนำเสนอเทคโนโลยีไร้สายที่พร้อมถ่ายเงินออกจากกระเป๋าของคุณติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรัฐฟลอริดาพบศพผู้เสียชีวิตรายที่5จากเหตุการณ์อาคารคอนโดมิเนียม12ชั้นถล่มในรัฐฟลอริดานะครับในขณะที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้พักอาศัยอีก156คนตามรายงานของนายกเทศมนตรีของเขตปกครองไมอามี่เดดคาวตี้เดนิล่าเลวีนคาร่านายกเทศมนตรีหญิงของไมอามี่เดดคาวตี้กล่าวว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นและเทคโนโลยีตรวจจับคลื่นเสียงในภารกิจนี้ด้วยขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ไมอามี่เฮอรัลกล่าวนะครับว่านายกเทศมนตรีหญิงเลวีนคาร่าได้สั่งให้มีการตรวจสอบอาคารสูงเกิน5ชั้นทุกแห่งในเขตปกครองนี้ที่มีอายุเกิน40ปีรวมทั้งสั่งให้ตรวจสอบประวัติการก่อสร้างของอาคารแชมเปญทาวเวอร์สโดยเฉพาะอาคารฝั่งเหนือซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สร้างขึ้นในปีเดียวกันกับอาคารฝั่งใต้ที่ถล่มลงมาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยในวันเสาร์นั้นสื่อนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยนะครับว่ารายงานการตรวจสอบด้านวิศวกรรมเมื่อ3ปีก่อนระบุว่าอาคารคอนโดมิเนียมฝั่งใต้ที่ถล่มลงมานั้นมีความเสียหายที่โครงสร้างบริเวณฐานคอนกรีตใต้ชั้นที่เป็นสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบรอยแตกตามกำแพงหลายจุดรวมทั้งบริเวณชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่จอดรถของผู้พักอาศัยด้วยนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าอาคารแห่งนี้กำลังจะมีโครงการซ่อมแซมปรับปรุงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เร็วๆนี้แต่รายงานก็ไม่ได้แสดงหลักฐานนะครับว่าอาคารดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาแต่อย่างใดขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างการสำรวจเมื่อปีที่แล้วว่าอาคารแห่งนี้ก่อสร้างบนพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณชายหาดไมอามี่ซึ่งกำลังยุบตัวลงอย่างช้าๆมาตั้งแต่ทศวรรษ1990แต่ไม่ได้บ่งชี้นะครับว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุอาคารถล่มในครั้งนี้หรือไม่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือด้านการค้นหาและบรรเทาทุกข์ที่อาคารที่เกิดเหตุได้พร้อมทั้งได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้อีกด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันครับผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ขณะที่หลายชุมชนกำลังเร่งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากรัฐบาลสำนักงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าอุณหภูมิที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 42.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของเมืองนี้ส่วนที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 38.3 องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในเดือนมิถุนายนและสูงเป็นอันดับที่4ในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้โดยคาดการณ์ว่าระดับอุณหภูมิจะยิ่งร้อนขึ้นในวันอาทิตย์และวันจันทร์จนอาจกลายเป็นสถิติใหม่ได้นะครับ นอกจากเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งนี้แล้วเมืองขนาดรองลงมาหลายเมืองตั้งแต่ทางเหนือของรัฐวอชิงตันติดกับชายแดนแคนาดาจนถึงทางใต้ของรัฐโอเรกอนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นกำลังเผชิญคลื่นความร้อนครั้งรุนแรงซึ่งทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติถือเป็นความเดือดร้อนต่อประชาชนจำนวนมากใน2รัฐนี้นะครับซึ่งปกติจะมีอากาศเย็นเกือบทั้งปีและหลายครอบครัวไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้รายงานระบุด้วยว่าเวลานี้พัดลมและเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ในรัฐวอชิงตันและโอเรกอนนั้นกำลังขาดตลาดโรงพยาบาลต่างๆต้องปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางแจ้งการแข่งขันกีฬาถูกยกเลิกและทางการมีคำเตือนว่าอาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ด้วยนะครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนร่วมชุมนุมบนท้องถนนในกรุงมะนิลาในวันเสาร์เพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเบดิงโนอะคิโนที่3พูดถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและมีพิธีฝังอัฐิในวันเสาร์ประชาชนส่วนใหญ่รำลึกถึงนายอะคิโนในบทบาทการต่อต้านการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้การทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมแบ่งแยกดินแดนและการปกป้องประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อดีตผู้นำฟิลิปปินส์เบนิกโนอะคิโนถึงแก่สัญญกรรมที่โรงพยาบาลในกรุงมะนิลาจากภาวะไตวายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในวัย61ปีนะครับหลังจากที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเท่าอัฐิของนายอะคิโนถูกฝังเคียงข้างหลุมฝังศพของอดีตประธานาธิบดีโคลาซอนอะคิโนผู้เป็นมารดาที่สุสานส่วนตัวโดยมีการยิงปืน21นัดเพื่อแสดงความเคารพและเป็นเกียรติยศต่ออดีตผู้นำผู้ล่วงลับด้วยทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเบนิกโนอะคิโนรู้จักกันในนามนอยนอยหรือปินนอยในหมู่ชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโคลาซอนอะคิโนผู้นำหญิงคนแรกของฟิลิปปินส์เขาก้าวสู่จุดสูงสุดในเวทีการเมืองในฐานะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ระหว่างปีค.ศ.2010ถึง2016และมีภาพลักษณ์ของนักการเมืองมือสะอาดประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้กล่าวรำลึกถึงผู้ดำรงตำแหน่งก่อนตนว่านายอะคิโนและครอบครัวของเขาอุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยและจะเป็นที่จดจำในหัวใจของชาวฟิลิปปินส์ตลอดไปพร้อมกล่าวว่าเวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อขจัดความแตกต่างนะครับทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวถึงนายอะคิโนว่าเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ดีของสหรัฐเป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศด้วยความซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตนเองระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเวลา6ปีนายอะคิโนซึ่งเคยลี้ภัยในอเมริกาเป็นเวลาหลายปีภายใต้การปกครองของนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสได้ยืนหยัดต่อต้านการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนซึ่งรวมถึงการยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพื่อให้ตรวจสอบการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้เมื่อปีค.ศ.2013ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในที่สุดแต่จีนปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินนี้เมื่อปีค.ศ.2016นะครับสำหรับผลงานในประเทศอดีตประธานาธิบดีอะคิโนได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มโมโลอิสลามิกLiberation Front ซึ่งถือเป็นกลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์รวมทั้งการปราบปรามคอร์รัปชันที่นำไปสู่การจับกุมอดีตประธานาธิบดีกอเรียอารูโยและนักการเมืองระดับสูงอีก3คนก่อนที่ทั้งหมดจะถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในปีค.ศ.2016นายเบนิกโนอะคิโนได้รับคะแนนนิยมในระดับสูงและถือเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่เป็นที่ชื่นชมในหมู่ชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศนะครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวยอมรับว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นน้ำหนักตัวลดลงและนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นเรื่องน่าสังเกตนะครับที่รัฐบาลเกาหลีเหนือตั้งใจเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้ออกมาเองผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
สำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ Korean Central Television ของเกาหลีเหนือเผยแพร่ข่าวการสัมภาษณ์ชาวเกาหลีเหนือผู้หนึ่งซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับนายคิมจองอึนที่มีน้ำหนักตัวลดลงซึ่งก็เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายเกี่ยวกับความผ่ายผอมของผู้นำเกาหลีเหนือโ โดยสื่อมวลชนของกรุงเปียงยางยังยอมรับด้วยว่าสุขภาพของผู้นำของตนนั้นเป็นประเด็นซึ่งเป็นที่กังวลและถึงแม้สื่อมวลชนเกาหลีเหนือจะไม่ได้ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องใดหรือไม่แต่นักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณไอดันฟอสเตอร์คาร์เตอร์ของอังกฤษก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เปียงยางออกมายอมรับในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการถึงแม้จะเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้อยู่แล้วครับเท่าที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องสุขภาพของนายคิมจองอึนเลขาธิการใหญ่ของพรรคคนงานเกาหลีเหนือเป็นที่คาดเดากันตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาปรากฏตัวในภาพข่าวซึ่งแสดงว่าน้ำหนักตัวลดลงและ NK News สื่อแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ก็ได้ยืนยันเรื่องนี้โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายข้อมือและสายนาฬิกา IWC Portofino ราคา 12,000 ดอลลาร์ของนายคิมจองอึนที่แสดงว่าเขาผอมลงนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของนายคิมจองอึนมากขึ้นจากการที่เขาไม่เข้าร่วมงานฉลองในโอกาสครบรอบวันเกิดของนายคิมอิลซุงผู้เป็นปู่ของตนรวมทั้งจากการที่เขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นเวลานานโดยไม่มีคำอธิบายใดๆนายคิมจองอึนผู้นี้สูบบุหรี่จัดและเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้รายงานว่านายคิมจองอึนมีน้ำหนักตัวมากถึง136กิโลกรัมประเด็นเรื่องสุขภาพของนายคิมจองอึนนี้มีความสำคัญเนื่องจากเขาควบคุมอำนาจอย่างเด็ดขาดในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนั้นขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีแผนสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนในเกาหลีเหนือด้วยถึงแม้จะดูเหมือนว่าคิมโยจองน้องสาวของเขาจะมีอิทธิพลมากขึ้นในช่วงหลังก็ตามแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งในแผนสืบทอดอำนาจอย่างเป็นทางการหรือไม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าพรรคคนงานของเกาหลีเหนือได้แต่งตั้งบุคคลสำคัญลำดับ2ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งตามรายงานข่าวนั้นคือนายโจยองวอนคนสนิทของนายคิมจองอึนนั่นเองรายงานข่าวเรื่องสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารรวมทั้งต้องล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาและต้องตัดการติดต่อกับโลกภายนอกรวมทั้งชะลอการติดต่อเรื่องการค้ากับจีนด้วยคุณปีเตอร์วอร์ดนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีที่กรุงโซลให้ความเห็นว่าการรายงานข่าวของสื่อทางการเกาหลีเหนือเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโฆษณาชวนเชื่อภายในเพื่อแสดงว่านายคิมจองอึนกำลังพยายามรัดเข็มขัดในช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตและว่านี่ก็อาจจะเป็นความพยายามในรูปแบบหนึ่งของสื่อทางการเพื่อตีกรอบและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการพูดถึงสุขภาพของผู้นำของตนได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณจำเริญครับจากเกาหลีเหนือกลับมาที่สหรัฐนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มหาเสียงครั้งแรกหลังจากลงจากตำแหน่งที่รัฐโอไฮโอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเน้นกล่าวโจมตีนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันพร้อมกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนตนช่วยกันทำให้พรรครีพับลิกันกลับมายึดที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาสหรัฐให้ได้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนหลายพันคนที่เมืองเวลลิงตันวิจารณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพร้อมโจมตีนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าทำให้มีผู้อพยพทะลักข้ามพรมแดนทางด้านใต้ของสหรัฐเข้ามามากขึ้นปัจจุบันพรรคเดโมแครตครองเสียงส่วนใหญ่ด้วยจำนวนที่นั่งที่ไม่ห่างกันมากนักนะครับในสภาผู้แทนราษฎรและครองเสียงเท่ากันในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปีหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถกลับมาแย่งชิงที่นั่งกลับไปเป็นของพรรคตนได้หรือไม่โดยในช่วงหนึ่งของการหาเสียงที่โอไฮโอนั้นทรัมป์กล่าวว่าเราจะยึดสภาล่างและวุฒิสภาคืนมาและจะนำอเมริกากลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐยังได้กล่าวโจมตีส.ส.พรรครีพับลิกัน10คนที่ออกเสียงรับรองให้มีการถอดถอนตนจากเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายโ ดยทรัมป์สัญญาว่าจะสนับสนุนผู้ลงสมัครที่ต้องการชิงตำแหน่งผู้แทนพรรครีพับลิกันมาจากส.ส.ทั้ง10คนนั้นในการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับนอกจากนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และส.ว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐที่ออกมาวิจารณ์ตนเองจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมด้วยการรณรงค์หาเสียงที่เมืองเวลลิงตันนั้นเป็นสนามแรกจากทั้งหมด3สนามที่ทรัมป์เข้าร่วมนะครับโดยต่อจากนี้ทรัมป์จะเดินทางไปหาเสียงที่รัฐเท็กซัสบริเวณพรมแดนติดกับเม็กซิโกในวันที่30มิถุนายนและที่เมืองซาราโซตารัฐฟลอริดาในวันที่3กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวออกอากาศต่อประชาชนในวันอาทิตย์ว่าภัยคุกคามจากโควิด-19 ยังคงมีอยู่และเราต้องมุ่งเน้นไปที่การฉีดวัคซีนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีโมดีขอให้ประชาชนอย่าลังเลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนและขอให้เชื่อในวิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19ในวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกมากกว่า 50,000 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีกมากกว่า 1,200 รายนะครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รายงานว่าเวลานี้สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 33,600,000 คนตามด้วยอินเดียคือมากกว่า 30,200,000 คนและบราซิล 18,300,000 คนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ระดับสูงกว่า 180,800,000 คนนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้ทางการออสเตรเลียนิวซีแลนด์บังกลาเทศและบางส่วนของโปรตุเกสประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งทางการนครซิดนีย์ออสเตรเลียประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่เป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากพบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าถือเป็นการใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งแรกในซิดนีย์นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วที่นิวซีแลนด์รัฐบาลประกาศระงับโครงการฟองอากาศการเดินทางกับออสเตรเลียเป็นเวลา3วันขณะที่บังกลาเทศเตรียมใช้มาตรการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานเป็นเวลา1สัปดาห์เริ่มวันจันทร์นี้นะครับส่วนที่อิสราเอลมีการนำมาตรการบังคับสวมหน้ากากในอาคารและสถานที่สาธารณะมาใช้อีกครั้งแม้ว่าประชากรอิสราเอลมากกว่าครึ่งหนึ่งต่างได้รับวัคซีนโควิดครบแล้วก็ตามและที่รัสเซียซึ่งกำลังมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020นั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มอีก107รายเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดเมื่อปีที่แล้วเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเวลานี้พบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแล้วในอย่างน้อย85ประเทศและถือเป็นสายพันธุ์ที่มีการติดต่อได้ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยว่าสายพันธุ์เดลต้ามีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัสซึ่งพบแล้วในหลายสิบประเทศและคาดว่าสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าแบบเดิมอีกด้วยนะครับครับและเวลานี้ 86% ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐนั้นวางแผนที่จะนำนักศึกษาต่างชาติกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แล้วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมอร์คามาเทลหัวหน้าฝ่ายวิจัยของสถาบัน Institute of International Education หรือว่า IIE ในนครนิวยอร์กกล่าวว่ามหาวิทยาลัยต่างๆกำลังเตรียมการสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษานานาชาติกันอย่างแข็งขันหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19สถาบัน IIE ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่างชาติและผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่มีต่อการเดินทางของนักศึกษาต่างชาติทั้งไปและกลับจากประเทศสหรัฐตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020เมื่อการระบาดใหญ่เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศสหรัฐรายงานของสถาบัน IIE ระบุว่าด้วยอัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นจะเห็นได้ว่ามีความพยายามร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐในการเปิดสถาบันของตนอีกครั้งและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติกลับเข้าเรียนในชั้นเรียน ทั้งนี้คนหนุ่มสาวที่ติดเชื้อโควิด19นั้นมีอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตที่น้อยกว่าผู้สูงอายุและหลายๆคนที่ติดเชื้อมักที่จะไม่แสดงอาการใดๆแต่เนื่องจากคนหนุ่มสาวที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมีทั้งแบบที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์แค่ในกลุ่มของตนและแบบที่เดินทางไปกลับจากบ้านและมหาวิทยาลัยหรือจากสถานที่พักร้อนทางการจึงอยากให้นักศึกษาเหล่านั้นได้รับวัคซีนก่อนที่ปีการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี2021นี้เจอรี่เทเลอร์ประธานร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโควิด19ของสมาคม American College Health Association นอกเขตกรุงวอชิงตันกล่าวกับสำนักข่าว VOA เมื่อเดือนเมษายนว่าทางสมาคมมีความประสงค์ให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้รับการฉีดวัคซีนก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นในประเทศสหรัฐหรือในประเทศอื่นๆเพราะหากนักศึกษาไปตามที่ต่างๆโดยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนพวกเขาอาจจะแพร่เชื้อไวรัสไปยังครอบครัวและชุมชนของตัวเองได้สถาบัน IIE นะครับได้แหล่งเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการฉีดวัคซีนทั่วโลกรวมถึงสถานที่ที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางจากประเทศบ้านเกิดไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐในขณะเดียวกันอัตราการฉีดวัคซีนที่มีความแตกต่างกันทั่วโลกและการแพร่ระบาดครั้งล่าสุดในอินเดียลาตินอเมริกาและที่อื่นๆเป็นเครื่องเตือนนะครับว่าสถาบันต่างๆจะยังคงต่อสู้กับโควิด-19เพื่อส่งเสริมการกลับเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากภูมิภาคเหล่านั้นนอกจากนี้แล้วสถาบัน IIE ยังรายงานด้วยว่าราว2ใน3ของสถาบันทั้งหมดหรือ 64% วางแผนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้แก่นักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันรวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วยการสำรวจพบว่า 45% ของมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ได้วางแผนที่จะกำหนดให้นักศึกษาฉีดวัคซีนก่อนที่จะกลับเข้าเรียนในสถาบันมีเพียง 14% เท่านั้นที่มีข้อกำหนดนี้และอีก 55% ยังคงพิจารณาอยู่ว่าควรจะกำหนดให้นักศึกษาที่จะกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยหรือไม่นักบรรดานักเรียนต่างชาติมากกว่า1ล้านคนที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนและอินเดียรวมกันคิดเป็นอัตราส่วน 34.6% และ 18% ตามลำดับIIE ระบุว่าในขณะที่สถาบันต่างๆในสหรัฐเริ่มเปิดโอกาสให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างพยายามใช้แนวทางอย่างระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนของการเดินทางทั่วโลกในช่วงเวลานี้ทั้งนี้ IIE ได้ดำเนินการสำรวจดังกล่าวตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง5พฤษภาคม2021โดยตั้งข้อสังเกตว่าการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐของนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามปกติในสถาบันต่างๆยกเว้นตามวิทยาลัยชุมชนที่การสมัครดังกล่าวนั้นลดลง 58% ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ส่งท้ายวันนี้นะครับนครลาสเวกัสนั้นจะมีโรงแรมและสถานคาสิโนน้องใหม่รายล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Resorts World Las Vegasที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักพนันตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมนี้นะครับและโรงแรมใหม่ที่ว่านี้ก็ไม่เหมือนสถานที่อื่นๆในลาสเวกัสเพราะจะมีการใช้เทคโนโลยีไร้สายหรือ RFID สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมและบริการแทบทุกอย่างนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564นี้เป็นต้นไปนครลาสเวกัสซึ่งได้ชื่อว่าเมืองหลวงแห่งการพนันของโลกจะมีน้องใหม่รายล่าสุดในรอบ11ปีคือโรงแรม Resorts World Las Vegas ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักพนันนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่มีการเปิดโรงแรมใหม่ในนครลาสเวกัสนั้นคือเมื่อปี2010โดยโรงแรม Cosmopolitan of Las Vegas และก่อนหน้านั้นโรงแรมหรือสถานคาสิโนอื่นๆที่มีมาก่อนก็ได้แก่ MGM Resort City Center ในปี2009 Wynn's Angkor Tower ในปี2008 Wynn Las Vegas ในปี2005และโรงแรม Bellagio ในปี1998เป็นต้นครับสำหรับ Resorts World Las Vegas โรงแรมที่ว่านี้เป็นการลงทุนของกลุ่ม Genting Group ในมาเลเซียที่ใช้เงิน 4,300 ล้านดอลลาร์เพื่อเนรมิตพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงแรม Stardust ให้เป็นศูนย์กลางของการพนันแห่งใหม่พร้อมห้องพักกว่า 3,500 ห้องกับพื้นที่การพนันถึงกว่า 19,000 ตารางเมตรด้วยกันและเป็นที่คาดว่าโรงแรม Resorts World นี้จะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว กลับคืนสู่นครลาสเวกัสหลังจากที่ต้องซบเซาไปเพราะภัยจากโควิดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วจะไม่ต้องสวมหน้ากากถึงแม้ว่าพนักงานหรือคนทำงานในธุรกิจหลายแห่งของเมืองยังจะต้องใช้หน้ากากอยู่ต่อไปครับแต่จุดเด่นที่จะทำให้โรงแรมรีสอร์ทเวิลด์นี้ไม่เหมือนใครคือการใช้เทคโนโลยีไร้สายหรือ RFID ที่ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Identification Technology ผสมผสานอยู่ในบริการแทบทุกอย่างของโรงแรมอย่างเช่นเมื่อแขกเดินทางไปถึงที่จอดรถผู้เข้าพักจะได้รับ QR Code ทำให้สามารถเดินตรงเข้าห้องพักได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเคาน์เตอร์ลงทะเบียนหรือเมื่อลูกค้าเข้าทานอาหารที่ร้านสเต็กเฮาส์การจองที่การสั่งอาหารและการจ่ายเงินก็จะทำผ่าน e-wallet เพราะเทคโนโลยีไร้สัมผัสแบบไม่ต้องแตะต้องธนบัตรหรือเหรียญนี้ได้ถูกสร้างและผสมผสานไว้ในแทบทุกส่วนของบริการครับและที่สำคัญซึ่งอาจจะละเลยไม่ได้ก็คือในส่วนของกิจกรรมเสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนันอย่างเช่นผู้เล่นสล็อตแมชชีนจะสามารถใช้แอปจากสมาร์ทโฟนเพื่อเสี่ยงโชควัดดวงว่าจะถูกแจ็คพอตหรือไม่โดยไม่ต้องหยิบจับเหรียญและการเดิมพันที่โต๊ะไพ่แบล็กแจ็คก็จะทำผ่านทาง Wireless Wallet หรือแอปในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยไม่จำเป็นต้องเดินไปแลกชิปให้เมื่อยมือครับคุณริกฮัตชินส์ผู้จัดการฝ่ายคาสิโนของโรงแรมรีสอร์ทเวิลด์บอกว่าการนำเทคโนโลยีไร้สายเข้ามาผสมผสานซึ่งรวมถึงการฝังคอมพิวเตอร์ชิปอยู่ในชิปการพนันนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพนันและลดความเสี่ยงของการสัมผัสหรือการแพร่เชื้อโควิดได้นอกจากนั้นยังจะช่วยให้เจ้ามือไพ่ที่แต่ละโต๊ะสามารถติดตามการเดิมพันและการจ่ายเงินได้อย่างสมบูรณ์โดยคุณริกฮัตชินบอกว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้The table knows what you are betting หรือเจ้ามือจะรู้ว่าคุณเดิมพันอะไรและอย่างไรแต่สิ่งที่คุณริกฮัตชินอาจจะไม่ได้เตือนไว้แต่ก็น่าจะเป็นที่รู้กันทั่วไปก็คือคำพูดที่ว่า the house always wins หรือถ้าจะแปลง่ายๆก็คือเจ้าของบ่อนนั้นมักจะเป็นผู้ชนะหรือได้กำไรเสมอครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราว